Частина третя.
Коли Рябошейка, як нововивчений водолаз, переборов страх перед глибиною повітря, відважився і на дальші та вищі лети. В кінці тижня міг уже літати півгодини без перерви, а коли повертався додому, сідав на стрісі так само принадно, як його батьки. Вже не бив збентежено крилами, коли ніжками дотикався стріхи, щоби вдержати рівновагу. Батьки, які спочатку постійно з Рябошийкою літали, залишали його тепер без догляду, а самі вилітали все вище і вище. Спершу я думав, що вони хочуть його підбадьорити, щоби відважився також на вищі лети, хоч синок сам старався досягнути однакової висоти з батьками. Але одного дня, на початку серпня, сталася нещаслива пригода, яка мені все вияснила. Рябошийка літав дуже високо і здавався наполовину менший. Над ним кружляли його батьки, завбільшки в людський кулак. Літали над ним правильними колами. Здавалося, що ця одноманітність є без значення, тому я перестав їх спостерігати. Коли ж я знову підняв очі, звернув увагу на якусь чорну точку на обрію, що скоро зближалася і росла з кожною хвилиною. Я був цікавий, який це птах летить з такою скорістю по прямій лінії. Бо ж в Індії санскритська назва для птахів є туріяк, себто сотворіння, що летить кривульками. Цей птах летів як стріла. По двох хвилинах я вже не сумнівався. Це був яструб, що гнався за малим Рябошийкою. Я глянув угору і побачив подиву гідну річ. Батько без вагання спустився нижче від сина, а мати, маючи той самий намір, у скорих кривульках летіла також у долину. Ще заки страшний хижак зблизився до невинної пташки, вже обидва його боки охоронювали батьки. Всі троє летіли в правильному трикутнику. Заскочений трохи хитрим оборотом справи, яструб пішов у наступ. Миттю спустилася ціла родина голубів в долину, перешкодивши замірам яструба, який залишився високо над ними. Вже були на половині дороги до нашої стріхи. Тепер яструб змінив тактику. Летів прямо вгору. Був уже так високо, що голуби не чули свисту вітру в його крилах, а що був якраз над ними, не могли бачити свого ворога. Зменшили скорість лету, бо думали, що небезпека минула. В ту ж мить я спостеріг, що хижак склав крила і стрімголов падав на них як камінь. Перестрашений, вклав я пальці до уст і проникливо засвистав на тривогу. Наче м'яч падали голуби стрімголов у долину, почувши мій сигнал, а яструб за ними. Кожною хвилиною цаль за цалем зближався до них. Ледве 20 стіп ділило його вже від здобичі. Без сумніву хотів ухопити Рябошийку. Я бачив його зловіщі витягнені кігті.
Що ж не зробили голуби нічого для свого захисту? Так думав я у своєму великому переляку.
Яструб уже був зовсім близько біля Рябошийки. Лише щоби не втратили голови. І знову летіли голуби великими кругами вгору, а яструб за ними. На цій висоті держалися, описуючи велику еліпсу. Коли птах літає в колі, то цим він має намір дістатися всередину або поза коло. Яструб не зрозумів наміру голубів, і тому, коли дістався всередину, зробив малий круг у їх великій еліпсі. Але як тільки обернувся, голуби знову спустилися в долину рівно над нашою стріхою. Одначе це демона не збентежило. Мигнув над ними як блискавка, але запізно, бо його здобич півколом летіла на стріху, де знайшла охорону в моїх розпростертих обіймах. Враз почув я свист вітру в повітрі. Це яструб летів над моєю головою з очима, що горіли жовтим вогнем, і з витягненими хижими кігтями, що дрижали, неначе язик гадюки. У скорому часі почав я управляти орієнтаційний змисел у Рябошийки. Одного разу виніс я клітку з трьома голубами на схід від міста. Там я випустив їх точно о годині 9:00 ранку.
Другого дня взяв я їх так само далеко на захід. За тиждень знали дорогу до нашого дому з усіх сторін у віддалі найменше 15 миль. Одначе на світі ніщо гладко не проходить. Так і рябошийці трапилася під час науки сумна пригода. Плив я з ним та його батьком човном по річці Ганг. Було біля 6 годин рано, коли ми відчалили від берега. Небозвід був неначе вистелений блудними хмарками, а від півдня віяв лагідний вітерець. В човні лежала купка білого, як сніг, рижу, а зверху червоні й золоті овочі манга. Цілість виглядала неначе білий гірський верх, криваво забарвлений заревом сонця, що якраз заходило.
Я повинен був передбачити, що така погода могла нагло перемінитися у страшну підрівникову бурю,
бо я знав, який химерний бував червоний монсун. Не проплили ми ані 20 миль, коли перші грізні хмари почали гонитися у змаганнях по небозводі. Вітер був такий пруткий, що обірвав одно вітрило з нашого човна. Коли я побачив, що не можна тратити часу, я відчинив клітку і випустив голубів. Вилетіли проти вітру, змагаючись піднятися вгору, але, мабуть, це їм не вдавалося, бо потім летіли зовсім низько над самим плесом води, борючись із вихром, і лише помалу посувалися вперед. Але не спинилися в леті. За 10 хвилин дісталися на сушу. А тим часом небозвід почорнів, як смола, і густий тропічний дощ огорнув усе. Не було видно нічого, тільки чорну, як вуголь, завісу, на якій блискавка креслила свої огненні зигзаги, танцюючи танок смерти. Я втратив надію, що знову побачу своїх любимців. Дивно, що ми самі не загинули. На щастя, вдалося нам причалити до берега біля одного села. На другий день, коли я приїхав поїздом додому, знайшов зі своєї трійки тільки двох змоклих голубів. Батько рябошийки загинув у бурі. Без сумніву, все сталося моєю виною, і декілька днів після цього нещастя сумно було в нашій хаті. Як тільки дощ перестав падати, ходив я з обома голубами по стрісі, виглядаючи батька рябошийки, але... О, горе! Не вернувся вже ніколи.